Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 3 aprilie 2011. Este al doilea mesaj din seria studiilor din Epistola lui Iacov, subiectul mesajului Scopul maturității și căile de a o realiza. Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amen. Suntem în această epistolă de excepție pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe paginile Noului Testament, epistola sobornicească a lui Iacov. Și data trecută ne-am uitat care Iacov a scris această epistolă. Și dintre cei trei Iacov care sunt menționați în Noul Testament, Iacov, fratele lui Iisus Hristos, fiul Mariei și al lui Iosif, cred că este cel mai probabil autor acestei cărți. Ne-am uitat la faptul că el este păstorul senior, ne-am uitat la faptul că el are o maturitate care este cu capul și cu umerii mai mare decât a tuturor celorlalți din biserică. El este ales păstorul bisericii nu din cauza faptului că are pe cineva acolo sus o pilă puternică în ceruri, ci el este ales păstorul bisericii pentru că el a petrecut cel mai mult timp cu Iisus Hristos. Și a petrece timp cu Iisus Hristos te transformă. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și el a stat 10 ani cu Iisus Hristos. Ceilalți apostoli au stat 3 ani jumate maximum, dar el a stat 27 de ani cel puțin cu Iisus Hristos. Așa că asta l-a făcut să fie omul matur care îi califica să scrie o asemenea carte. Și una dintre trăsăturile maturității, știți care este? Smerenia. Marca maturității este smerenia. Un om care este matur și care își dă seama de realitatea lumii spirituale, cine este Dumnezeu și cine este omul, este smerit. Cu cât cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât se cunoaște mai mult pe El și nu are alte cuvinte decât să zică, nenorocitul de mine. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Nu-i așa? Și uitați cum începe Iacov epistola. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. În greacă, expresia aceasta poate fi tradusă și altfel. Rob al lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu și Domn. Poate fi tradusă foarte, foarte bine această expresie. Rob al lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu și Domn. Dacă noi am fi fost verișori de departe cu Iisus Hristos, nu să fim parte din familia lui apropiată, nu am fi apelat la relațiile noastre de rudedenie așa de apropiate și am fi scris în calitate de ce eu, al doilea copil, în familia aceasta în care s-a născut Iisus Hristos, dar el nu menționează nimic din toate acestea, nu menționează că este fratele prim după Iisus Hristos, nu menționează că el a stat mai mult în prezența lui Iisus Hristos decât au stat toți ceilalți, de faptul că el este într-un anumit fel succesorul, pentru că merge lucrurile acestea, merg în familie, de cel mai îndreptățit ca să fie păstorul senior, știți cum se prezintă el? Nu se prezintă ca și păstorul ales de biserica din Ierusalim, prima biserică din lume, cu votul tuturor celorlalți apostoli. Și cum se prezintă? Rob. Rob al lui Iisus Hristos. chiar dacă nu l-a înțeles pe Iisus Hristos la început. Și este posibil să stai în școli teologice, în seminarii, să citești Biblia, să citești cărți despre Iisus Hristos, să te uiți cu ochii fizici la Iisus Hristos, să nu recunoști că El este Dumnezeu și Domn. Este posibil. Dar în momentul când Iacov a avut această iluminare, revelație, descoperire a lui Iisus Hristos, el și-a dat seama că Iisus Hristos este Dumnezeu și Domn. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Iisus Hristos nu este un bas, o legendă care s-a dezvoltat de-a lungul anilor. La câțiva ani după ce Iisus Hristos s-a înălțat la cer, scrie Iacov această epistolă și el scrie: rob al lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu și Domn. El este convins, după arătarea lui Iisus Hristos, că El este Dumnezeu adevărat și Dumnezeu adevărat. De aceea nu îndrăznește să se apropie măcar, să se pună în această familie aleasă, ce îl spune: eu sunt rob, rob. Diferență enormă între Iacov, al doilea fiu, și Hristos, care e Dumnezeu și Domn. Această convingere pe care o are Iacov nu este o dezvoltare ulterioară prin legende, prin mituri, ci este realizarea imediată a faptului că stă în fața lui Dumnezeu când îl vede pe Iisus Hristos înviat. Este ce s-a întâmplat cu Saul din Tars pe drumul Damascului, când Hristos i-a apărut în glorie, în strălucire, în lumina aceea care l-a orbit. El spune: cine ești, Doamne? Eu sunt Hristosul. Ce vrei să fac? Asta este ceea ce găsim aici. Iacov, păstorul principal al bisericii din Ierusalim, un om de cea mai înaltă maturitate posibilă, dar un om care își manifestă maturitatea printr-o smerenie care se coboară până la pământ. Nu putea să fie un alt termen care să exprime o condiție mai umilă posibilă decât condiția aceea de sclav. Rob înseamnă sclav. Sclav al lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu și Domn. Fie așa să ne vedem fiecare dintre noi. Robi netrebnici. Pentru că era cel mai matur om din biserică, el scrie despre ceea ce este pasiunea lui numărul 1, despre maturitate. Un vindecător va vorbi despre vindecări. Un evanghelist va fi preocupat de evanghelizări. Un învățător va fi preocupat de învățătură, de a îți despica firul de păr în patru și de a te învăța sistematic lucrurile. Dar un om care este preocupat de maturitate îți va vorbi de maturitate. Și asta este scopul pe care îl are Iacov în această carte. El ne prezintă maturitatea. Și el spune, împreună cu ceilalți mari oameni din Dumnezeu, Pavel, pe el îl prăvălim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit, matur, complet. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Același lucru spune și Iisus Hristos: voi fiți dar desăvârșiți după cum El, Dumnezeu Tatăl, este desăvârșit. Oamenii mari, oamenii maturi, oamenii desăvârșiți vorbesc despre lucruri desăvârșite. Și el spune în felul următor: este un scop al maturității. Care este scopul atunci când el vorbește despre că noi trebuie să fim desăvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic? În momentul când un medic are copii, ce se gândește să facă cu ei? Tot medici. În momentul când un muzician are copii, ce se gândește să facă cu ei? Muzicieni. În momentul când un fotbalist, parcă Lucescu a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști români și parcă și fiul lui, nu? Poftim? Dar parcă și fiul lui,
da,
Lucescu, domne, asta vrut să facă, să fie fotbalist. Nu este normal că atunci când avem un tată care are un anumit caracter, anumit profil, anumite preferințe, noi copiii să fim ca și părinții noștri? Inconfundabil, în momentul când mă duc cu cele două fete ale mele și se uită oamenii la fetele mele, se uită la mine, zic, Doamne, sunt fetele tale. Și îmi pare bine și mă încântă în momentul când zic, ce seamănă fetele cu tine? Și asta este dorința Tatălui. Din moment ce noi suntem născuți din Dumnezeu, codul lui Dumnezeu este noi, este natural ca noi să fim asemenea Tatălui nostru, să-L copiem pe fratele nostru mai mare. De aceea, în momentul când Iacov se gândește, suntem născuți din Dumnezeu, în noi avem codul genetic al Dumnezeu, curge în noi sângele Domnului nostru Iisus Hristos, prin care am fost răscumpărat, atunci este îndreptățit să fim ca și Dumnezeu. Și asta este scopul pe care îl are Dumnezeu pentru noi, să fim ca El, să fim desăvârșiți, să fim întregi, să nu avem lipsă de nimic. Noi suntem unici în felul nostru, suntem înzestrați cu diferite daruri în anumite domenii. De exemplu, o mamă are în ea o inimă specială de mamă prin care ea este în stare să mângâie, să îngrijească, să lege rana, să potrească scâncetul unui copil, mai mult decât un tată. O mamă nu poate să joace rolul de tată așa cum ar trebui, să fie suficient de autoritară, să fie suficient de îndrăzneață, plină de curaj și să învețe pe copii confidența, încredere. Și bărbatul poate să facă anumite lucruri pe care femeia nu le poate. Deci noi suntem diferiți în multe lucruri. Când se referă să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, la ce se referă? Să fiu cel mai bun antrenor de fotbal? Să fiu cel mai iute alergător la fugă, mai iute ca și iepurile? Să fiu cel mai bun zburător la înălțime, să zbor ca și vulturul? Să înot cel mai repede, poate mai repede decât delfinul? La ce se referă când se spune să fiți desăvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic? În momentul când se referă la aceste calități de desăvârșire, se referă la faptul ca să exprimăm în viața noastră, să avem în noi acele calități pe care le are Dumnezeu în caracterul Lui. Să fiți desăvârșiți, nu să fiu eu acum cel mai bun evanghelist, cel mai bun vindecător, cel mai bun profesor, cel mai bun misionar, cel mai bun sos, cel mai bun musician, cel mai bun fundraiser, cel mai bun organizator cu programul MAMI sau cel mai bun în diferite alte școli, director de școală. Nu la asta se referă, ci în momentul când se referă să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic, se referă la faptul de a fi desăvârșiți, întregi în domeniul caracterului. Când e vorba de caracter, Dumnezeu nu vrea să excelăm numai în dragoste, ci și în bucurie, în pace, în bunătate, în îndelungă răbdare, în credincioșie, în blândețe, în facere de bine, în înfrânare. Toate vrea să le avem, nu doar o singură calitate, ci toate. Să fim desăvârșiți, să fim întregi, compleți. Ne uităm la Barnaba și la Saul. Barnaba și Saul au fost oameni ai Dumnezeu, plini de Duhul lui Dumnezeu, incontestabil. Dar nu ți-l poți imagina pe Barnaba stând în fața lui Elima Vrăjitorul și să-i spună plin de autoritate, om plin de toată viclenia și toată răutatea, fiul dracului, vrăjmașul oricărui neprihăniri, tu de ce strâmbi căile Domnului? Acum mâna Domnului este împotriva ta, să rămâi orb. Nu ne-l putem imagina pe Barnaba de o astfel de judecată severă. Pentru ce? Pentru că Barnaba este eminamente ce? Fiul mângâierii. Este fiul mângâierii care el doar să ridice, doar să inspire, doar să dea o nouă șansă. Pe când Pavel este unul dintr-un oțel tare, el avea nevoie să exprime această calitate de proroc care să confrunte pe cei care stau împotriva căilor lui Dumnezeu și să facă dreptate, să meargă mai departe, ca și un buldozer înainte. De aceea Dumnezeu vrea să dezvolte anumite trăsături de caracter în viața noastră și s-ar putea, de exemplu, să nu fim suficient de îndrăzneți, să avem puțină teamă, să fim timizi. Timotei a fost timid, un tânăr timid care din pruncie a cunoscut Sfintele Scripturi, era vorbit de bine de bisericile care îl cunoșteau. Un om care, Pavel spune, copilul meu prea iubit.
copilul meu care îmi place să te aud. Mi-aduc aminte de lacrimile tale, un om dedicat. Dar Timotei nu avea următorul lucru, nu avea îndrăzneală, nu avea curaj. Și el spune, Timotei, dragă, înflăcărează darul care este în tine și care a fost dat prin punerea mâinilor mele. Pavel s-a uitat la el și a văzut că îi lipsește acest dar de îndrăzneală, de curaj, de a merge și de a pune lucrurile în ordine, de a corecta, de a îndrepta. Și spune, însuflețește darul acesta care ți-a pus, nu lăsa nelucrat. Și Dumnezeu ne dă daruri care nu ne sunt așa de naturale. Și poate sunt puțin în contradicție cu înclinațiile noastre, dar Dumnezeu vrea să ne facă desăvârșiți întregi, să nu ducem lipsă nimic în ce privește caracterul nostru creștin. Fă lucrul unui evanghelist. Un evanghelist trebuie să fie plin de îndrăzneală, să fie direct, să-i confrunte pe oameni cu Evanghelia. Fă lucrul unui evanghelist. Timotei n-avea darul natural de evanghelist. Deci se spune, fă lucrul un evanghelist. Și Dumnezeu cum ne vrea? Ne vrea desăvârșiți în caracter. Desăvârșiți în abilitatea de a lucra în cât mai multe domenii. Întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Asta este frumusețea caracterului Dumnezeu. El este desăvârșit și El ne vrea și pe noi desăvârșiți. Este un scop al maturității, care înseamnă desăvârșirea, să fim întregi, să nu ducem lipsă de nimic, și este o cale a maturității. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, care lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Care este calea prin care Dumnezeu realizează maturitatea în viața noastră? Adesea când noi ne gândim la maturitate, ne gândim la o atitudine corectă a inimii, la o predare totală în mâna Lui. Uneori, oamenii pretind că dacă ai anumită experiență, poate botezul cu Duhul Sfânt, poate umplerea cu Duhul Sfânt, o anumită experiență religioasă, să cazi în Duhul, să cazi la pământ, dacă te duci în pelerinaje la locurile sfinte, dacă postești anumite zile, obții ceva extra. Toate acestea sunt lucruri bune, dar nu sunt căile prin care se dezvoltă maturitatea la maximum în noi. Calea către maturitate este o cale cu tot felul de încercări, de primejdii, de persecuții, de vorbire de rău și în final de moarte. Aceasta este singura cale pe care o învață Biblia cu privire la desăvârșire. Nu alte căi lateralnice, cu iz de spiritualitate, în care vine cineva și spune mâna peste tine și dacă și-a pus mâna peste tine într-o dată, nu știu cât de matur ești. Ai daruri dacă spune cineva mâna peste tine. Dar darurile și spiritualitatea sunt lucruri diferite de maturitatea și desăvârșirea pe care Hristos o vrea. Și calea către desăvârșire, către maturitate, este calea suferinței, calea încercărilor. Evrei 2 cu 10. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Vă puteți imagina lucrul acesta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie să fie desăvârșit. Nu era El desăvârșit? Era desăvârșit în anumite aspecte, dar în aspectul de a fi un mântuitor și mijlocitor perfect înaintea Dumnezeu, El trebuia să treacă prin suferință. Și dacă Fiul lui Dumnezeu, pentru a fi desăvârșit, n-a putut să meargă pe o altă cale, în ciuda faptului că a stat și s-a rugat în grădina Ghețiman, Doamne, nu este o altă cale? Nu pot să îndepart paharul acesta? Și Tatăl a zis, nu. Să știți că aceeași cale este și pentru noi. Calea maturității, desăvârșirii, perfecțiunii, este calea suferinței. Felurite încercări. Felurite încercări care vin din toate incidențele, de toate felurile posibile, în cele mai neașteptate momente. Un om care se coboară din Ierusalim și dintr-o dată peste el o bandă de hoți care îl bat, îl fură și îl lasă ca și mort. cu siguranță se întreabă, măi, am venit de la Ierusalim? Ce perplexitate, adică Dumnezeu nu vede că am venit de la templu, de la Ierusalim și sunt atacat de bandiți? Tot felul de încercări. Ele pot veni din partea celor din afară, a vrășmașilor, a oamenilor răi, sau pot veni din partea celor dinăuntru. Pot veni din partea celor mai dragi din familie. Pot veni din partea circumstanțelor vieții, care se ridică împotriva ta. Pot veni din partea propriei noastre naturi. Pot veni din partea unor legiuni de demoni care se luptă pe viață și pe moarte să ne abată de la căile lui Dumnezeu și să zădărnicească cele mai glorioase plame pe care le are Dumnezeu cu noi. Atenție! Din felurite incidențe, de diferite intensități, de diferite nuanțe, vom trece prin felurite încercări, dar Dumnezeu îngăduie aceste încercări, pentru că numai prin aceste încercări El ne poate face maturi, desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Un olar, în momentul când vrea să facă un vas și un vas ales de cinste, ia lutul după ce l-a frământat bine, l-a curățit de toate impuritățile și îl pune pe roată și îl fățuiește. Și în momentul când ajunge la mărimea, la grosimea la care vrea ca să fie vasul acela, la forma perfectă a vasului, după aceea vasul este moale. Și ce face cu el? Îl ia și îl bagă în cuptor și îl încălzește în foc. Și după o vreme îl scoate din foc și după aceea lovește, cioc-cioc, și dacă vasul sună mat, fără să aibă sunet muzical, îl mai bagă în cuptor, ăsta mai are nevoie de mai mult foc. După o vreme îl scoate din nou și din nou cioconește, până când la ciocănitul vasului, olarul aude un sunet muzical, armonios, spune, acum vasul este gata. Așa suntem și noi. Dumnezeu ne fațetează, ne modelează, vrea să ne facă după chipul și asemănarea pe care o are Iisus Hristos, Fiul Său, și după diferitele funcții și roluri pe care le-a rânduit pentru veșnicie. Și pentru asta ne fațetează, ne modelează și după aceea ne bagă în focul încercărilor. După care ne scoate. Ne scoate și mai lovește în vas să vadă care este sunetul care îl scoatem atunci când trecem prin felurite încercări. Și în momentul când trecem prin aceste încercări, ce aude Dumnezeu când lovește în vasul nostru?
Vai, vai de mine! Numai eu, m-am săturat, am terminat! Mâriel, criel!
Care este atitudinea noastră când Dumnezeu bate cioc, cioc, cioc la viața lui Titus? Ce se întâmplă? Aude muzica aceea frumoasă. Mulțumesc frumos, Dumnezeule, că ești așa de bun cu mine. Câte vreme nu m-ai smerit, rătăceam, dar acum păzesc poruncile tale. Doamne, toate căile tale sunt perfecte. Sunt deplin încredințat că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mulțumesc frumos, Doamne, pentru toate adversitățile și dificultățile și focul acesta care scoate din mine toată mizeria și tot gunoiul și mă face perfect să-ți cânt cea mai frumoasă armonie. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi când trecem felul de cercări. Cioc, cioc, cioc. Trăsăturile de personalitate pe care le are Dumnezeu. Vrea să le dezvolte în noi. Încredere, slujire, tot ce este în sfânta trăime, perfect desăvârșit în relațiile între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vrea să le dezvolte în noi. Dacă am fost născuți din Dumnezeu, noi suntem forțați să dezvoltăm chipul lui Dumnezeu în noi. În modul acesta ne-L prelucrează Dumnezeu pe noi. Când te sună un frate, miez de noapte și are nevoie de ajutorul tău, ce faci? Explodează mânie. Ce-i cu tine, mă, omule? Nu te-ai uitat cât e ceasul? Mă deranjez în mijlocul nopții și bang, telefonul jos. Și încep să zic, măi, nesimțitul ăsta, poftim ce face. Este un cioc, cioc, cioc al Dumnezeu care te verifică. Cât de dezvoltat este în tine spiritul de slujire? Cât de gata ești să împlinești fiecare să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altuia? Slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Un șef cu cap s-apusă, care îți caudă not în papură, un vecin psihopat, care este pus pe rele, copiii cu mofturi, haine lăsate în mijlocul casei, priviri piezișe, cuvinte nepoliticoase, obrăznicii, insolente, critici. Astea sunt doar cioc, cioc, ciocul Dumnezeu să vadă cum reacționezi? Cum stai cu îndelunga răbdare?
Pană de cauciuc pe autostradă, când te grăbești mai tare? Un șofer neatent care zgârie mașina nouă, un văzător care tratează cu indiferență și apoi cu dispreț, un om nesimțit care intră în față după ce ai stat o oră întreagă la coadă. Toate acestea sunt teste și încercări prin care să ne verifice Dumnezeu ce fel de melodie scoate. O cântare frumoasă sau o cacofonie? Ce iese din inima omului când Dumnezeu lasă caracterul nostru la test? Copiii care îți contestă autoritatea, te-ai sacrificat o viață întreagă pentru ei și te tratează cu indiferență sau cu dispreț sau și mai grav, nici măcar nu mai vor să-ți audă numele, să-ți dea un telefon, să te viziteze. Asta este ceea ce trebuie să știm. Dumnezeu ne testează. Și haidem să ne lăsăm testați de El, curățiți de El, sfințiți de El, pentru că toate aceste lucruri lucrează în final maturitate. Asta este ceea ce trebuie să fie scopul vieții noastre, să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Cu ajutorul Dumnezeu, duminica viitoare vom continua. În ce constă această testare? Este testarea credinței. Testarea credinței. Dumnezeu să ne ajute până atunci să zicem, Doamne, mulțumim frumos pentru încercări și vrem să fim plini de bucurie că știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Amin. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate.